Pagkanindot nga ikauban ka mo, akong minahal ng mga sister. Tingali ang usa ka baguhay lang kasinatian, makahatag kaninyo gidiya kung unsay akong gibati mahitungod kaninyo. Ug ang balaanong mga abilidad nga kamo gitugutan. Kamo gitagahan og talagsaon nga gasa. Pinaagi sa usa ka adlaw samta ako namulong sa usa ka kongregasyon sa South America, nagkadako akong kahina mahitungod sa akong kahilisgutan. Ug sa labing critical nga higayon, ako miingon, isip ang inahan sa napuo ka bata. Ako miingon ninyo nga. Ug may padayon sa pagtapos sa akong mensahe. Wala ko makaam kung ako nakasulti sa pulo nga inahan. Ang akong tighubad, nagtuo nga nasayop ko, may usab sa pulo nga inahan, nga to sa amahan. Mao nga ang kongregasyon, wala gayud masayod, nga akong gitawag, nga akong kaugalingon nga inahan. Apan nga akong asawa si Wendy, nakadungog ni ini, og nahimuot sa akong sipyat. Niya nang higayon na, ang kinahiladman nga tinguha sa akong kasing-kasing ang magkahimo og kalainan sa kalibutan sama nga usa ka inahan lang ang magkahimo, may patigbabaw sa akong kasing-kasing. Latas sa katuhigan, sa higayon nga, pautanon ko nga nung mipili ko nga mahimong doktor, nga akong tubag kanunay maurag hapon, tungod kay dili ko makapili nga mahimong inahan. Pwede yung ibaloy nga sa higayon nga akong gamito na polo nga inahan, wala lamang ako maghisgot bahin sa mga babae nga nanganak o misagop o mga bata din yung kinabuhi. Ako naghisgot bahin sa tanang mga babae sa langit no, atong langit nung ginikanan. Ang tanang babae, usa ka inahan, tungod sa iyang mahangturong balaanong kinaiyahan. Busa karong gabiho na, isip ang amahan sa napuo ka anak, si amahan sa napuo ka anak, siyang kababae o usa ka lalaki, o isip presidente sa simbahan, ako nagampo nga sa inyong mabantayan unsa kalaw mga akong pagbati kababahin ninyo. Kung kinsa kamo og tanang maayo nga inyong nagbuhat, walay makabuhat sa mabuhat sa usa ka matarong nga babae. Walay makapariya sa impluwensya sa usa ka inahan. Ang mga lalaki kasagaran makapahayag sa gugma sa langitong amahan og sa manuluwas ngadto sa uban. Apan ang mga babae, aduna espesyal nga gasa alang nini. Usa ka balaan nga pagtuga. Aduna ka may kapasidad nga makabantay kung unsa ang gikinahanglan sa usa ka tawo. O ganos akin nila kinahanglana. Makatabang ka mo, makahupay, makatudlo o makapaligon sa usa ka tawo sa gayon mismo sa iyang panginahanglan. Ang mababae lahi ang kitanaw sa mga butang kaysa lalaki. O gikinahanglan gayod na mo kayo ang inyong panglantaw. Ang inyong kinaiyahan mo sangput sa pagunahuna ninyo sa uban ug una. Ikonsiderar ang epekto ni anang bisan unsa nga lihok ngadto sa uban. Kadtong unang mahimayaong atong unang mahimayaong inahan nga si Iba, uban sa iyang influential nga panglantaw sa plano sa atong langitnong amahan, kinsa may pasiugda sa unsay atong gitawag nga ang pagkapukan. Ang iyang maalamon ug maisugon nga pagpili. Ug ang desisyon ni Adan sa pagsuporta, may pauswag sa plano sa kalipay sa Diyos. Sila mihimo ini nga posible alang sa matag usa kanato nga makanhi sa kalibutan, aron sa pagdawat og lawas. Ug mapamatud na kita mo pili nga mubarog alang kang Hesukristo karon, sama sa atong gibuhat sa wala pa dinhi sa kalibutan. Akong minahal nga mga sister, aduna ka mga espesyal nga espiritual nga mga gasa ug natural nga kinaiyahan. Karong gabi ako kamong auhagon uban sa tanang paghinaot sa akong kasing-kasing sa pag-ampo aron makasabot sa inyong espiritual nga mga gasa sa pag-ugmad, paggamit o pagpalapad kanila. Gani sa mas labaw pasukad, inyong mausab ang kalibutan samtang inyo kining gibuhat. Isa mga babae ka mong makadasig sa uban o makahimog sumbanan nga takos sa nasundon. Tugot ko mong hatagan ninyo og dugang impormasyon bahin sa duha kadakong mga pahibalo nga gihimo ni atong miagi nga kinatibok ang komperensya. Kamu, mga sister, importante kaayo sa matag-usa. Una, sa pagpangalagad. Ang nagunang sumbanan alang sa pagpangalagad mao ang atong manluluwas si Hesus Kristo. Sa kinatibukan ang mga babae sa kanunay, mas duol ni ana ang sumbanan kaysa mga lalaki. Kung kamo tiunay nga nangalagad, inyong sundo ng inyong mga giibati aron sa pagtabang sa laing tao nga makasinati sa gugma sa manluluwas. Ang natural nga pagbati sa pagpangalagad kinaiya sa matarong nga mga babae. Nakaila ko og mga babae nga nag-ampo matag adlaw. Kinsa ang imong buhat na akong tabangan karong adlawa? Sa wala pang Abril 2018 nga pahibalo mahitungod sa mas taas o mas balaan nga pamaagi sa pag-amuma sa uban, ang kalagmitang mahitabo ang ubang mga lalaki, pag mo check lang sa ang teaching nga taas o mapadayon sa sunod nga gimbuhaton. Apan kung kamo makamatngon nga ang sister nga inyong gibisitahan ng inhanglan og tabang, kamo muli hukdayon. O dayon ipadayon sa tibok bulan. Sa ingon, kadto giunsa ninyo pagbisita o pagtudlo ang nakadasig sa atong pagpasaka sa kalidad sa pagpangalagad. Ikaduha, sa miyagi ang kinatibok ang komperensya, ato usap nga giusap ang mga kurom sa Melchizedek Priesthood. Samtang kami nagampo kung saan ang pagtabang sa mga lalaki sa simbahan na mahimong mas epektibo sa ilang mga responsibilidad, mabilantahayon kaming may konsiderar sa panag-ingnan sa Relief Society. Sa Relief Society, ang mga babae nga nagkadaiyang mga edad o hugna sa kinabuhi magkapundok. Ang matag dekada sa kinabuhi magdala og talagsaong mga hagit. O bisan pa niya na, anaaka mo, matagsimana, managuban, milambo og dungan nga nagtudlo sa Ebanghelyo, o naghimo og tinuod na kalainan dinhi sa kalibutan. Karon, misunod sa inyong ehemplo, ang mga nagupot sa Melchizedek Priesthood, mga sakop sa quorum sa mga elder, kini nga mga lalaki nagpahindaron o gikan sa 18 hangtod sa 98 o tingali mas taas pa na adunay mga sama nga lapad ng mga kasinatian sa priesthood o sa simbahan. Kini nga mga kaigsuunan karon makahimo og mas maligon na panag-igsuunay dungan nga magkat-on o makapanalangin sa uban nga sa mas epektibong paagi. Niatong Hunyo si Sister Nelson o ako namulong ato sa kabatanunan sa simbahan. Amo sa lang gidapit sa pag-apil sa grupo sa kabatanunan sa Ginoo nga mutabang sa pagpundok sa Israel sa duha ka habig sa tabel. Kini nga pagpundok mao ang labing dakong hakit, labing dakong kausa o labing dakong buhat sa yuta karon. Usa kini nga kausa nga nakinhanglan pag-ayo sa mga babae. Tungod kay mga babae ang muumol sa umabot. Mao nga karong gabiyo na ako mo padangat og usa ka propetikanhong paghangyo kaninyo ang mga babae niini nga simbahan sa pag-umol sa kaugmaon pinagi sa pagtabang sa pagpundok sa naghatibulaag nga Israel. Asa man kamo magsugod? Aduna ko upat ka pagdapit. Una, ako kamong dapiton sa pag-apil sa napulo kaadlaw nga pagpuasa gikan sa social media o gikan sa bisan unsa nga media nga makahatag og negatibo og law-ay nga mga butang sa inyong hunahuna. Pag-ampo aron mahibalo, hain nga mga impluwensya ang tagtangon atol sa inyong pagpuasa. Ang epekto sa inyong napulo kaadlaw nga pagpuasa makasurpresa kaninyo. Kung sa inyong nabantayan human mahunong sa kalibutan ng mga panglantaw, nga dugay na ang misamad sa inyong espiritu. Aduna ba'y kausaban kung asa na ninyo karon buot nga gamito ng inyong oras o kusog? Ang inyo bang mga prioridad na usab? Bisan og gamay lang. Awhagon ko kamo sa pag-record sa buhat o buhaton ang matag impresyon. Ikaduha, dapiton ko kamo sa pagbasa sa basahon ni Mormon. Sugod karon hangtod sa katapusan sa tuig. Ingon og imposible man kini uban sa tanan nga inyong gipaningkamutan nga sa pagdumala diha sa inyong kinabuhi kun inyong dawaton kini pagdapit uban ang higpit nga katuyuan sa kasing-kasing ang Ginoo mutabang kaninyo sa pagpangita og paagi sa pagkabut niini. og samtang kamo may nampuong magtuon, ako mo saad nga ang kalangitan maabli alang kaninyo. Ang Ginoo mo panalangin kaninyo, og dugang inspirasyon og pagpadayag. Samtang kamo magbasa, ako kamo nga uhagon sa pagmarka sa matag bersikulo nga naghisgot o nagpunting ngadto sa manluluwas. Dayon, tuyo ang paghisgot may tungod kang Kristo. Maglipay diha kang Kristo. O magsangyaw kang Kristo sa inyong mga pamilya o mga higala. Kamuog sila magbadool nga to sa manuluwas pinagin ini nga proseso. O ang mga kausaban, gani mga milagro, magsugod o kahitabo. Gini ang buntag, ang pahibalo gihimo may tungod sa nakasentro sa panimalay nga gisuportahan sa simbahan sa, nga kurikulum. Kamu akong minahal nga mga sister, importante sa kalampusan ni ining bag-o, balansi, nga paningkamot sa pagtudlo sa pag-ibanghelyo. Palihog tudloy kadtong inyong gihigugma. Kung unsang inyong nakatunan gikan sa makasulatan, tudloy sila unsaon pagdangop nga doon sa manuluwas alang sa iyang makaayo o makalimpyong agahom kung sila makasala. Kung tudloy sila unsaon paggamit sa iyang makapalig-on agahom matag-adlaw sa ilang kinabuhi. Ikatulo, pag-establisar o sundanan sa regular nga pagtambong sa templo. Kinitingali manginahanglan o dako-dako o jutay nga sakripisyo sa inyong kinabuhi. Ang mas daghang regular nga panahon sulod sa templo, magtugot sa Ginoo na magtudlo kaninyo kung saan paggamit sa iyang gahom sa pagkapari, din kang magitugutan diha sa iyang templo. Alang niya itong wala magpuyo dool sa usa ka templo, ako mo dapit kayo niyo nga inampuong magtuon mahitungod sa mga templo diha sa makasulatan o diha sa mga pulong sa mga buhi ng propeta. Pagtinguhang may balupa o dugang aron makasabot pa o dugang aron makbati, mabati pa o dugang mahitungod sa mga templo. Sa atong tibo kalibutan na devotional sa kabataonan sa miaging Hunyo, ako namulong bahin sa usa kabataong lalaki kansang kinabuhin ang nausab. Sa diyang iyang ginikanan, miili sa iyang smartphone o usa ka flip phone. Ang inahan ni ng bataong lalaki, usa ka walay kahadlok ng babae nga may hugot nga pagtuo. Iyang nakita ang iyang anak nga nagkaduol nga to sa mga pagpili nga makapugong kaniya sa pagservisyo o misyon. Siya midala sa iyang pangamuyo nga to sa templo. Aron mahibaloon sa ang labing maayong nga pahagi sa pagtabang sa iyang anak, siya dayon mibuhat sa matag impresyon. Siya mingon, akong kutloon, ako ang gibati ang espiritu nga bigiya kanako aron sa pagsusi sa telepono sa akong anak sa piho nga mga oras, aron sa pagsakop sa piho nga mga butang. Dili ko kay balo mo gamit niini nga mga smartphone. Apan ang espiritu migiya kanako sa tanang mga social media nga wala gani nako gamita. Nasayod ko nga ang espiritu mo tabang sa magilikanan nga mangita o giya aron maprotektahan ang ilang mga anak. Sa sinunanan, ang akong anak, nasuko kayo kanako. Apan human lamang sa tulog adlaw, siya may pasalamat kanako. Iyang mabati ang kalainan. Dako kayo ang kausaban sa kinaiya o mga pamatasan sa iyang anak. Siya nahimong mas matinabangon sa panimalay, mas mapahiyom na o mas maminaw na sa simbahan. Iganahan siyang muservisyo sa templo sa baptistry o sa kahigayon, o nangandam alang sa iyang misyon. Ang akong ikaapat na pagdapit, alang kaninyo kinsa ana sa saktong panghidaron, mong hingpit ka pag-appeal sa Relief Society. Ako kamong giaghat sa pagtuon sa kasamtangang pamahayag sa katuyuan sa Relief Society. Makadasi kini. Kinitingali makagiya kaninyo sa pagbalambo sa inyong kaugalingon nga pamahayag sa katuyuan alang sa inyong kinabuhi. Ako sa buhangyo kaninyo nga tagamtama ang mga kamatuuran diha sa pamahayag sa Relief Society nga gimantala dulan sa 20 katuig na ang milabay. O sa kagiframe kopya sa pahayag, nagbitay sa bongbong sa opisina sa unang kapanguluhan. Ako mapuno sa kalipay matagigayon nga mubasa ko ni ini. Kininagulagwa ay kinsa kamo o kinsa ang gikinahanglan sa Ginoo nga mahimo kamo niining tukmang panahon samtang inyong gibuhat ang inyong bahin sa pagtabang sa pagpundok sa nagkatibulaag nga Israel. Akong minahal nga mga sister, nagkinahanglan kami kaninyo. Kami nagkinahanglan sa inyong kalig-on, sa inyong pagkakabik, sa inyong konviksyon, sa inyong abilidad sa pagpangulo, sa inyong kaalam, sa inyong tingog. Kami dili makapundok sa Israel kung wala kamo. Gihigugma ko kamo. O nagpasalamat kaninyo. O karon mo panalangin kaninyo sa abilidad sa pagbiya sa kalibutan ng mga butang samtang kamamutabang niining importante o dinaliang buhat. Kung magkahiusa, mabuhat nato ang tanang kikinhanglang ipabuhat sa atong langit ng amahan, aron sa pag-andam sa kalibutan, alang sa ikaduhang pag-anhi sa iyang pinalanggang anak. Si Jesus mao ang Kristo. Kini ang iyang simbahan. Niini ako mapamatuod sa pangalan ni Jesu Kristo. Amen.